Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Gjenklang.
Velkommen til historier som endret verden. Med meg for å snakke om nye aspekter ved den industrielle revolusjonen har jeg professor, forfatter og dokumentarskaper Terje Tvedt. Velkommen.
Tusen takk.
I forrige episode så snakket vi om transport og transportårers rolle under den industrielle revolusjonen. Denne gangen skal vi snakke om noe mennesket alltid har behøvd, både som praktisk gjenstand og som symbol på sosial rang. Vi skal snakke om tekstiler. For i 1750 var engelsk bomullsproduksjon ubetydelig i verdenssammenheng. Bare 50 år senere var de verdensledende, og i 1820 dominerte de fullstendig den globale handelen. Først må vi gå litt tilbake i tid. Hvordan fungerte tekstilindustrien før den industrielle revolusjonen, Terje?
For det første så er det sånn at i alle land så var tekstilindustrien viktig. Altså kineserne startet jo med silkeindustrien og eksporterte jo silke til Roma allerede for 2000 år siden. Det osmanske imperiet var kjent for sine tepper. Japan var kjent for sin silkeindustri, sånn at alle samfunn har selvsagt vært opptatt av å produsere tekstiler, dels for å kunne kle soldatene sine, og dels fordi at det var, som du sa i sted, noe som tydeliggjorde sosial rang i samfunnet. Sånn at for eksempel i Japan i perioder så var det bare en del av eliten som hadde lov til å gå med silkeklær, mens andre ikke hadde lov til det. Ja, sånn at tekstiler har alltid vært viktig, og i Europa og i verden så var det først og fremst ulltekstil, og ulltekstilproduksjon som dominerte før bomullstekstilindustrien kom.
Dårlig med bomullsproduksjon, altså, å gro bomull i Europa.
Ja, det var det ingen som gjorde. Sånn at, men bare en liten parentes om ullindustrien først, kanskje, fordi at den var jo veldig viktig for fremveksten av de italienske renessansebyene, altså Firenze og Pisa, det var jo byer som ble rike på grunn av sin ullproduksjon. Så etter hvert så ble deres posisjon svekket. Nederlenderne i nord begynte å bli mer og mer dominerende, og til slutt så ble også engelskmennene faktisk ledende innenfor ullindustrien, fordi at de hadde en teknologi som gjorde at deres ullklær ble mye, mye bedre enn andres ullklær.
Hmm.
Hvorfor det?
Ja.
De hadde jo, altså ullen kom fra
samme sauer.
Sauer på de britiske øyer til de italienske bystatene også. Sånn at det var ikke det. Nei, det britene hadde, de hadde en teknologi som gjorde det mulig å hamre ullen på en måte som gjorde at ullklærne var mye, mye bedre å ta på seg.
Hmm.
Og forutsetningen for det igjen var at de brukte bannhjul, som da satt i gang en hammer, som hamret på disse ulltøyene, på en mye mer effektiv måte, så klart, enn et menneske kunne gjøre.
Men vi har jo hatt vannhjul i tusenvis av år.
Hatt vannhjul i tusenvis av år, men det er noen samfunn som hadde da bedre forutsetninger for å sette flere vannhjul i drift, og gjøre vannhjulene mer effektive enn hva andre land hadde. Og det kommer vi da også tilbake til når vi skal snakke om bomullstekstilindustrien. historien har noen lange linjer her,
mm.
og dette en av de. Vannhjulet var jo den, egentlig den eneste teknologien som mennesket hadde å hjelpe seg med fra år null omtrent og fram til den industrielle revolusjonen. Ja, de hadde vindkraft. Men som diskusjonen om vindkraft i Norge i dag også jo viser hele tiden, så problemet med vindkraft at den uforutsigbar.
Det ikke alltid det blåser.
Og det ikke alle lande blåser så mye, og litt avhengig av hvor du i landet, ikke sant? Altså, det veldig, veldig mange forhold som spiller inn. Sånn at vindkraft kunne ikke brukes for å utvikle en virkelig industriell, forutsigbar og virkelig effektiv produksjon av tekstilprodukter. Sånn at det de hadde, det var altså vannkraften, vannets mekaniske energi, som drev disse vannhjulene rundt forbi, som hadde tikket og gått i Europas middelalder i klostre, ikke minst. De var jo veldig, veldig opptatt av utnyttelsen av vannhjulet til forskjellige ting, ikke sant? Knusing av stein, papirproduksjon, ullproduksjon, saging av tømmer, som vi håper med i Norge.
Mm.
Norges viktigste eksportnæring i mange hundre år var jo eksport av saga plank, av saga tømmer. Og grunnen til at man i Norge kunne omskape tømmerstokker til planker, var at man veldig tidlig tok en bruk oppgangssaga, som igjen da ble brukt, bedrevet av vannhjul, som igjen da ble drevet av vannets mekaniske energi. Så vannhjulet var gammelt. Tekstilindustrien var gammel, og tekstilindustrien var viktig i alle land. Og derfor er det veldig interessant å bruke den som utgangspunkt for å analysere hvordan den industrielle og den første industrielle revolusjonen skjedde.
Mm. Hvorfor skjedde ikke dette i Norge på samme måte? Ref, tømmer?
altså, problemet med Norge i forhold til bomullstekstilindustrien var jo at du trengte, for å bli konkurransedyktig, så trengte du mange fabrikker.
Mm.
Når det gjelder saging av tømmer, så måtte du kunne sage tømmer der du fløte tømmer ned elvene, og så nærme fjorden som overhodet mulig, sånn at det ikke ødela planken, sånn at før det kunne lastes på båten, skulle det sendes til England eller til Nederland. Sånn at det var veldig, veldig mange forskjellige faktorer som bestemte hvorfor akkurat tømmereksportnæringen ble så ekstremt suksessrik i Norge. Norge var jo viktigste eksportland av tømmer i Europa, eller i hvert fall viktigste eksportnæringen i Norge i 400 år, ikke sant? Men bomullstekstilindustrien krevde et helt annet type nettverk av bedrifter og en helt annen type transportsystem som ikke fantes i Norge på den tiden.
Pluss at du må få det til Norge, for det er jo ikke i Europa som nevnt at bomull produseres. Hvor...
Nei, det er lite bomullsplanter i Norge, er det ikke det?
ikke så mange.
Og ikke England heller, og ikke Nederland. Ikke noen av disse landene hadde bomullsplanter, så klart. Hvor, så det måtte importeres.
Hvor produserte, ble det produsert?
Nei, det var i USA, altså Amerika i veldig stor grad. Britene fikk det veldig mye av det derfra, særlig da før borgerkrigen på 1800-tallet. Og før USA gjorde seg selvstendig gjennom et vepnet opprør, så å si, mot den britiske imperialismen på slutten av 1700-tallet. Etter hvert fikk det fra India, særlig fra India, og senere enn fra Egypt og fra veldig, veldig mange av disse nye koloniene som de da la under seg i løpet av 1800-tallet.
Hvorfor ble bomull så viktig og ikke ull?
Fordi at bomull er mye bedre av på seg, og det er mye billigere. Ull, det forutsetter jo at du har dyr, altså sau, andre ting som eventuelt kan produsere ull. Mens bomull, det er jo planter, og det kan du plante veldig mange steder der forholdene ligger til rette for det. Og i deler av Asia var det jo veldig gode vilkår for bomullsproduksjon. I deler av USA, ikke minst. Altså slavene i USA plukket jo først og fremst bomull, han har sagt, i Mississippi-området. Sånn at bomull var en mye, mye billigere råvare. Enklere å plukke, krevde mindre å produsere. Og ikke minst, bomullstøy var veldig, veldig mye mer behagelig å ha på kroppen. Og det vet du vel. Men, jeg vet ikke hvor... Jeg tror de aller fleste synes det i hvert fall.
Ja da, det er en grunn til at vi går med det hele tiden. Men hvilket land var førende før England?
Historisk så var det India som var den dominerende bomullsprodusenten. Dels på grunn av at de hadde mye bomullsplanter der, og dels fordi at de da hadde tidlig utviklet teknologier for å omgjøre bomull til stoffer, som igjen da kunne produsere tøy og klær av forskjellige typer.
De har til og med byen Dongeri.
Ja, sånn at det sier jo noe om England, nei, Indias lange, lange tradisjon her. Men det som skjedde da utover på 1700-tallet, og det det vi skal snakke om, det var jo at Indias dominans ble fullstendig overtatt av britene. Fordi at britene utviklet en teknologi som gjorde produksjonen av bomull vanvittig mer produktiv når det gjaldt mengde, men også skapte bedre bomullsklær, altså kvaliteten økte. Så spørsmålet jo, hvordan kunne det skje?
Ja.
Og hvem var pionerene her?
For da skal vi vel til 1771, da det ble etablert noe I et avsidesliggende strøk I England.
I 1771 kom verdens første virkelig mekaniserte fabrikk. Og med det så mener jeg altså et hus med maskiner, hvor arbeidere så å si hadde blitt maskinenes slaver. Altså nå var det maskinene som bestemte arbeidstempoet. Produksjonen var fullstendig fristilt eller frigjort fra årtidstyranniets begrensninger. For at ellers, eller I jordbrukssamfunnets epoke, så var det sånn at all produksjon avspeilte hvilken årstid det var, ikke sant? Du sådde på et tidspunkt, du høstet på et annet tidspunkt. Du jobbet på et tidspunkt, slappet av på et annet tidspunkt. Alt avhengig av årstiden. Plutselig fikk du et system hvor folk kunne jobbe alltid. Dag som natt, vinter som vår, høst som sommer. Man hadde altså introdusert maskinen. Og denne fabrikken som da ble anlagt på et sted som heter Cromford I England, midten av landet omtrent, det var altså en fabrikk som ikke ble drevet av damp, sånn som veldig mange tror. Dampmaskinen spilte en helt perifer rolle I denne revolusjonen på dette tidspunktet. Nei, den ble drevet av vannhjul. Det var det som var den store, store oppfinnelsen. Ikke vannhjulet, for at vi har snakket om, det har en lang, lang tradisjon.
Ja.
Men det var måten Richard Arkwright, som denne entreprenøren het, en fyr som mange mislikte, rude, som de sier på engelsk, han var også, etter noens oppfatning, kunne han hverken lese eller skrive, altså han var på Rikmark, som du sa, han var syvende barn, I en familie der faren var skredder. Altså, dette var ikke noe...
Ok, elitisme.
Ingen skulle tro at det var han. Nei. Som rett og slett skulle være pioneren for et helt ny måte å organisere samfunnet på.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Altså det var han som ble symbolet på at verden gikk fra et jordbrukssamfunn til et industrialiserende samfunn. Og altså ved å knytte an til, eller ved å etablere et system som gjorde dette vannhjulet, som vi har snakket om, til et slags perpetuum mobile, altså, selvsagt så var det ikke det, men altså, til en maskin som kunne brukes hele tiden.
Hvordan gjorde han det? Altså, hva var det, denne evighetsmaskinen som ikke helt evig?
Nei, det han gjorde, det var at han fant en vannkilde, og det her det viktig å tenke på at vannkilden bør ikke være veldig svær. Jo mindre nærmest, jo bedre.
Hmm.
Det viktige jo at den forutsigbar, at den renner hele året. For at vannets mekaniske energi jo en resultat av to ting, altså mengden, men også tyngdekraften. Altså, det avgjørende var å skaffe seg, eller å plassere vannhjulet et sted hvor vannet kunne renne ned på vannhjulet, og dermed utnytte tyngdekraften.
Mm.
For at dette vannhjulet skulle da settes i bevegelse hele tiden, og sterkt nok til at det kunne drive svære maskinerier i disse fabrikkene som han Allquite da bygde. Sånn at det han gjorde, han fant altså en bitteliten bekk som startet i en gruve i nærheten. Og hvorfor var det et poeng?
Ja.
Jo, der frøs jo ikke vann om vinteren.
Mm.
Det vil si at han unngikk årtidstyranniets begrensninger. Han opphevde vinterens betydning. Og her hadde han erfaring fordi at det var allerede på 1720-tallet så var det et brødrepar som hadde prøvd å etablere en silkeindustrifabrikk i omtrent det samme området, litt lenger ned i Dørventdalen. De dro til Italia, kopierte italienes teknologi, hentet italienske arbeidere, fordi at italienerne hadde selvsagt lang erfaring i tekstilproduksjon de også, startet denne fabrikken, satte vannhjulet i en elv. Problemet var at den elven frøs, hvilket førte til at maskineriet stoppet, fabrikken måtte stenge, og arbeiderne ble sagt opp. Det var dette problemet Allquite løste. Han så betydningen av å bygge opp et system hvor han hadde total kontroll på måten vannet rant ned på vannhjulet på. I det øyeblikket han kunne det, da hadde han så å si en evighetsmaskin som var nesten gratis å drive fordi at vannet var jo billig.
Mm.
Det vil si, han behøvde ikke betale 5 euro for det.
Var det en grunn til at han valgte omtrent samme sted som disse to fyrene?
Nei, det var jo ikke noe spesielt grunn til det, men poenget at dette var jo at England var jo full av sånne industrielle miljøer.
Mm.
Fordi at de hadde mange elver, de hadde mange elver med vannfall, det vil si med kraft nok til å kunne drive vannhjul, og det hadde en lang, lang erfaring. Gjennom hele den europeiske middelalderen så hadde jo engelskmenn i alle disse forskjellige vassdragene holdt på med veldig mange forskjellige ting. Alt fra, som vi snakket om, hamring av ull, knusing av stein, gruvedrift, altså et sett av ulike industrielle virksomheter. Så her var det et miljø. Men samtidig så er dette den delen av England hvor den industrielle revolusjonen skjedde. Det var ingen industriell revolusjon innenfor tekstilindustrien i Sør-Øst-England, for eksempel, for der er det alt for flatt. Cambridge-området, okay. Selv om vitenskapen jo selvsagt var mye mer utviklet der enn i området der Allquite bodde, så kunne ikke de gjøre noe med det, fordi at området rundt var paddeflatt. Det vil si, det var ikke mulig å etablere en industri basert på et overfallsvannhjul, som forutsatte at vannet kunne renne ned på vannhjulene.
Du må ha den perfekte geografien først.
Du må ha en geografi som gjør det mulig å utnytte denne type teknologi effektivt nok. Og det var det engelskmennene hadde. Og det var dette da Allquite ved sin fabrikk startet en slags flodbølge nærmest i industrietableringer, basert nettopp på vannet som drivkraft.
Men hvordan gikk det med han? Jeg regner med at folk...
Han ble styrtrik.
Ja. Men han må jo ha fått konkurrenter ganske fort.
Alle ønsket å gjøre det samme, så kopistene sto i rekke og rad. Og i løpet av veldig kort tid så ble det bygd opp hundrevis av nesten tilsvarende fabrikker i Midlands og i Nordvest-England, i Manchester-området og alle, ja, den delen av England. Så ja, altså rundt århundreskiftet, altså rundt 1800, så var det, ja, hvert fall over 1000 små og store fabrikker basert på vannkraft I England.
Altså, som vi startet med, ganske utrolig, men ja, 1750, bomullsproduksjonen, ubetydelig I verdenssammenheng, 500 år senere, nei, 50 år senere, I 1800, svære.
Ja, I 1820 så var det England blitt the king of cotton in the world, ikke sant? Nettopp fordi at de kunne tilby hva andre produsenter ikke kunne tilby. Regelmessighet, forutsigbarhet. De kunne love kundene, så å si, at de kan produsere så og så mye, fordi at de visste at de hadde maskineriet, de hadde arbeiderne, og de hadde en kraftkilde. Og jeg mener, det noe folk klar over i våre dager, så det jo nettopp betydningen av energi, og at denne energien forutsigbar, og at den kan kontrolleres. Og ikke minst prisen på den.
Veldig I våre dager, ja.
Så derfor så også teorien eller oppfatningen av den industrielle revolusjonen og første industrielle revolusjonen så noe som ble drevet av dampmaskinen og kull og forestillingen om at den oppstod I møkkete brittiske byer med svart os opp fra fabrikkpipene. Det stemmer rett og slett ikke, fordi at denne industrien oppstod på den pittoreske brittiske landsbyen, for at det var der elvene rant, og det var der bekkene rant. De trengte ikke noen store elver, tvert imot. Orquight startet jo ikke den elven som definerte landskapet. Det Derwent-elven. Mm. Men dit kom man mye senere, etter at de hadde utviklet bedre teknologier for å kontrollere vann, for å beskytte seg mot flom, og så videre, og så videre. I begynnelsen startet han I bitte, bitte små bekker.
Men som de to brødrene som dro til Italien.
Brødrene Lock, ja.
Dro italienere, for eksempel, da, over til England for å titte og prøve å kopiere
Ja, det var jo absolutt land som kopierte dette. Altså, I Spania, utenfor Barcelona, så ble det jo et eget område allerede på slutten av 1700-tallet. Altså, bare noen 10 år etterpå. En veldig oppblomstring av tekstilindustri, men bare et lite område. Mm. Fordi at det var bare et lite område som hadde de geografiske forutsetningene, men som ble kalt Little England I Spania.
Oh.
I Tyskland, I Wuppertal. Tyskland ligger på en svær, svær europeisk slette. Veldig vanskelig å finne tilsvarende forhold, som I Manchester, ikke sant? Eller I Nordvest-England, som jo har et topografi som kjennetegnet av koller.
Ja.
Det derfor det heter Manchester, ikke sant? Det mens bryst, kvinnes bryst, kjest, det var romerne som kom på det navnet. Men I Tyskland så det flatt, bortsett fra akkurat det et lite område, som heter Wuppertal. Og der startet tyskerne sin første tekstilfabrikk for å produsere bomull, drevet av vannkraft, og de kalte fabrikken Cromford. Nøyaktig det samme navnet som Arkwright kalte sin. Så det var altså en helt bevisst kopi. Franskmennene gjorde det samme der de, altså I de områdene av det landet hvor de kunne gjøre det. I litt mindre målstokk, riktig nok, men italienerne senere. Ja, sånn at dette var jo en enkel teknologi.
Mm.
En teknologi som alle kjente, som hadde blitt utviklet så klart gjennom prøving og feiling I England og mange andre land over tid. Men det avgjørende var altså å finne de rette betingelsene som da Arkwright fant, men som ikke alle var I stand til å finne, fordi at det var ikke der I veldig mange andre land. På samme måte og I samme omfang.
Og internasjonalt, da hvor bomull ble produsert?
Det noe av det samme problemet I India, så klart fordi at dette jo et monsunland.
Mm.
Ikke sant? Dette en del av monsun-Asia, og hva kjennetegner I monsun-Asia?
Enten regner det veldig mye, eller så regner det ikke.
Akkurat. Det betyr at I utgangspunktet det veldig problematisk å tenke seg en industri som forutsigbar, og som kan drive uavhengig av årstidene. Og konkurrere med konkurrerende industri som driver med det samme, det vil si å konkurrere med England. Veldig vanskelig. I tillegg så var jo da disse elvene sånn at de hadde mye slam.
Som bra for jordbruk.
Men ikke bra for vannhjulet. Det fort slitt stykker.
Det det.
Og de var for store. Det var mye flom. Men Arkwright ville jo ikke starte med bomullsfabrikk I Derwent Elven på grunn av frykten for flom. Og jeg mener, når vi snakker om frykten for flom I Derwent, så det altså det ingenting I forhold til flomproblemer langs Indus eller Ganges eller de store indiske elvene. det er flom. Det som skjer I England, det litt ekstra vann I gummistøvlene, for å si det sånn.
Det litt som når hele England stenges ned på grunn av et par centimeter med snø.
Nettopp. Men det sier jo noe om hvor viktig det ikke sant? Altså, flom skaper jo usikkerhet for fabrikkene. Vil fabrikken bli vasket vekk? Alt det som trengs av infrastruktur rundt fabrikkene vil det være en permanent trussel, og så videre og så videre. Sånn at det å anlegge fabrikk på 1700-tallet langs en av verdens største elver, som da I tillegg ekstremt sesongvarierende, var selvsagt ikke en særlig god business I det. Altså, det var å investere I usikkerhet. Mens I England, så var det å investere I sikkerhet. Og gratis. Og det var ikke noen konkurranse om det stort sett. Det fantes også konflikt I England om vannet, men det var så mye av det. Det var så mange bikker, det var så mange elver. Og husk på, det var veldig få folk I forhold til hva som var tilfellet I veldig mange andre land. Det var 8 millioner mennesker I England, men rundt 1800-tallet I Kina var det 300 millioner.
Liten forskjell.
En liten forskjell.
Og sånn ble de verdens ledende bomullsprodusenter.
Ja, det en lengre historie, hvorfor det akkurat, eller hvordan det kunne bli det, men dette altså historien om hvordan Richard Arkwright rett og slett kunne endre verdenshistorien ved å videreutvikle hva som egentlig var en veldig gammel teknologi, men tilpasset naturens forutsetninger akkurat I det området, og dermed skape en helt ny samfunnsform egentlig, som da det industrielle kapitalistiske samfunnet.
Takk for denne gang, Terje. Og neste gang så skal vi til et bittelitt større land, Kina.
Gjenklang.
Selling a little? Or a lot. Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Kayla Itzinas.
Kayla Itzinas. I'm Kayla Itzinas, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.